siinä keskustelussa tuli selvästi esiin aiemmin se, että nämä linjajaot, nämä disipliinit, joka viittaa jo tietynlaiseen kurinalaisuuteen, ovat selvästi rapautuneet. Mikä sitten voisi olla tämän näiden linjajakojen tai linjojen professuurien tai opetuksen niin kuin uudet lähtökohdat? Mistä opettajat ja professorit omilla linjoilla voisi lähteä tässä uudessa tilanteessa?
No minusta siinä yksi lähtökohta on ainakin hallinto-opin näkökulmasta se, että pitää havaita tämä vallankäytössä tapahtunut muutos, että valta on ikään kuin pudonnut tämmöisiltä institutionaaliselta areenalta aika paljon tosiasiallisesti organisaatiotasolla, siis alaspäin. Sitä julkista hallintoakin on pyritty kehittämään sillä tavalla, että yhä enemmän on tällaisia rahankäyttöoikeuksia alapuolella. Ja kun puhuttiin äsken myös sitä verkostoitumisesta, niin sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että erilaiset johtajat keskinäissuhteissaan, yksityisen sektorin johtajat, etujärjestöjen johtajat, puolueiden johtajat, hallitusten johtajat, hoitavat asioita. Ja silloin meidän pitää niin kuin jäsentää asiat aika paljon enemmän kuin aikaisemmin organisaatiokohtaisesti ja niin kuin johtamisen näkökulmasta. Ja silloin tulee hallinto-opin nämä keskeiset peruskäsitteet, organisaation johtaminen tärkeäksi. Ja sitä kautta tulee mukaan itse asiassa myös tämä kansainvälinen näkökulma, koska jotta me voidaan ymmärtää tämmöistä verkostotyyppistä toimintaa, niin meidän pitää nähdä, mikä on näiden organisaatioiden tämmöinen kansallisen kulttuurin tausta. Tai jos puhutaan ison valtion sisällä, niin sielläkin erilaisia kulttuureja hoitaa asioita. Ja silloin esillä on tämä erilaiset hallintokulttuurit, erilaiset organisaatiokulttuurit, johtamiskulttuurit. Ja niiden kautta itse asiassa niin kuin nämä toimintatavat muodostuu, tämmöiset verkostomaisen toiminnan toimintatavat. Ja tämä voidaan siis niin kuin kääntää tätä ikään kuin prismaa vähän eri suuntaan. Ja silloin me nähdään niin kuin näitä perinteisiä asioita vähän eri näkökulmasta.
Kyllä se tämmöinen aikaisempi spesialisti käytäntö tai tämmöinen vähän puolittainen fakki-idioottinen hallinto-opin tutkimus, joka on ollut toisella jalalla täällä juristerian ja muodollisen instituutisen tutkimuksen puitteissa toimiva perin, niin lähestyt tämmöistä perinteistä yleistä linjaa, jossa klassiset valtio-opin kysymykset, valta, johtaminen, intellektuaaliset ideat, virtuaaliset poliittiset kyvyt tulevat takaisin tarkastelun piiriin. Ja jokaisen valtio-oppinen, ollaan sitten kansallisen politiikan yleisen linjan tai hallinto-opin tutkija, niin täytyy olla aika lailla yleistämiseen kykenevä intellektuaali ja myös historiankirjansa lukenut.
Joo, siinä mielessä olette oikeassa, että siinä tämmöinen lukutaito, ikään kuin poliittinen lukutaito pitää olla. Mutta tämä hallinto-opin näkökulma kuitenkin on sillä tavalla erilainen, että tässä ei olla kiinnostuneita pelkästään tästä niin kuin päätösten syntymisestä niin kuin valtakilpailun tilanteessa tai että minkälaisen niin kuin kamppailutilanteen kautta päädytään johonkin, vaan keskeistä on se, että entä sitten kun on johonkin päädytty. Sitten sen jälkeen, jotta maailma muuttuisi joksikin, pitää tehdä jotakin, pitää jollakin tavalla organisoitua, toimeenpanna päätöksiä. Ja siinä taas astuu mukaan tämä poliittinen aspekti, että päätösten toimeenpaneminen myös vaatii poliittista viisautta. Mutta se toimeenpanemisen näkökulma on kuitenkin aina erilainen kuin se, että millä tavalla saadaan pysymään valta legitiiminä ja millä tavalla saadaan hankittua valta. Ja jos me halutaan niin kuin muuttaa maailmaa millä tavalla tahansa, niin suuntaan tahansa, niin siinä aina tulee tämä hallinnollinen aspekti, että meidän pitää sitten viedä ne loppuun, niin että ihmiset saavat sitten ne paremmat eläkkeensä tai tulee uudenlaisia palveluja loppujen lopuksi ja ne on laadukkaita ja muita. Ja sillä on kaiken aikaa kuitenkin poliittinen aspekti mukana, että mikä on oikeaa laatua julkisissa palveluissa ja muissa. Jolloin siinä ei unohdeta koskaan sitä poliittista näkökulmaa. Et jokaisen niin kuin hallinto-oppineen pitää tajuta politiikasta jotakin. Sen takia on tärkeää että niin kuin oikeastaan meidän laitoksen opiskelu tarjoaa hyvät mahdollisuudet tämmöisen uuden tilanteen mukaiseen sekä ammatillisen näkökulman, käytännöllisen näkökulman oppimiseen että sitten tämmöisen teoreettisen uudistumisen oppimiseen, koska meillä on kaikki nämä kolme näkökulmaa. Meidän pitää hallita siis politiikan tutkimuksen perusteita, hallinnon tutkimuksen perusteita, kansainvälisen politiikan tutkimuksen perusteita, kaikkien, koska tämä toimintatilanne vaatii sitä. Mutta siitä huolimatta siellä aina on olemassa sitten niin kuin se jokin oma näkökulma, jonka mä nyt niin kuin pähkinänkuoressa tiivistäisin siihen, että hallinto-opissa on tämä tuloksen tekemisen näkökulma. Että ei ole kiinnostunut pelkästään siitä, että päätökset syntyvät, vaikka siihenkin osallistutaan päätöksenteon valmistelun kautta ja siis niin kuin suurten johtajien niin kuin toiminnan avustamisen kautta. Ja silloin siellä tulee mukaan myös nämä moraaliset aspektit siitä, että mitä toimintaa voi niin kuin tukea, missä voi olla mukana, vaikka ei olekaan itse tekemässä viimekätisiä päätöksiä, missä voi olla mukana. Se on kuitenkin tämä ikään kuin, jos puhutaan uudella kielellä, tämä tuloksellisuuden näkökulma, tulosnäkökulma. Että mitä sitten tapahtuu, kun päätös on tehty?
Tunnustaako Burkhardt nämä kysymykset tästä disipliinin haurastumisesta ja tuloksellisuudesta ja uudenlaisesta sektorijaon ylittämistarpeista tutulta kansallisen politiikan professorin arjessa?
Otetaan yksi esimerkki, integraatiotutkimus. Euroopan integraatio. Tutkittiin Suomessa monta kymmentä vuotta kansainvälisen politiikan osana. Ja nyt se on hyväksytty, että se on yleisen valtion opin osa.
Ja hallinto-opinnos.
Ja tietysti kansainvälinen politiikka on edelleenkin mukana. Eli Euroopan integraatio ja sen tutkiminen kuuluu nykyaikana kolme eri disipliiniin jotain tavalla. Mitä on monissa muissa maissa ollut jo aikaisemmin. Eli Saksassa ja Ranskassa integraatiotutkimus on ollut aina laajempi ymmärretty kuin Suomessa. Suomessa se oli kaukana. Se oli tämmöisen ulkopolitiikan erikoisasia. Nykyaikana se on laajempi ymmärretty. Kansainvälisen politiikan kannalta on kuitenkin tämä vallan legitimiteetti suuri ongelma edelleenkin. Kun edelleenkin meillä on tilanne, että valtioiden yläpuolella ei ole mitään auktoriteettia. Eli meillä on tämä anarkia valtioiden välillä. Vaikka on kaikenlaisia kansainvälisiä järjestöjä, instituutio olemassa, tämmöinen auktoriteetti ei ole olemassa, legitimi auktoriteetti. Ja se, mitä on edelleenkin olemassa, on väkivalta. Taloudellista, sotilaallista väkivalta. Eli meillä on edelleenkin suuri ongelma kansainvälisen politiikan tutkimuksessa, kuinka voidaan demokratisoida kansainväliset suhteet. Ja sanoisin, tämä on valtatutkimuksen yhteydessä hyvin kiinnostava asia ja alkuvaiheessa oleva ongelma, kun meillä on toisaalta kehityksiä, että YK vahvistetaan, monissa maailman osissa kehitetään alueellista integraatio, etc., etc. Yritetään ainakin alueellisesti kehittää demokratia, mutta globaalisesti ei ole mitään legitiimi demokraattinen valta ja vallan käyttö olemassa. Vai onko?
Tämä liittyy varmaan tähän kansallisen politiikan tutkimuksen suureen linjaan, että pohdittiin Kansainliiton aikana Kansainliiton mahdollisuuksia, YK on aikana YK mahdollisuuksia. Ja nyt taas pohditaan ehkä jostakin uudenlaista globaalista governance-käytännöstä lähtien näitä uusia muotoja. Mutta miten sä koet, että kylmän sodan loppu on vaikuttanut tähän tilanteeseen? Onko nyt uusia monipuolisia, aidosti avoimia edellytyksiä rakentaa jotain kansainvälistä normistoa tai kansainvälistä pluralismia, jotain uutta tämmöistä skeptisyyttä, jossa ei enää tarvitse olla niin oikeassa kuin kylmän sodan aikana, ainakin jos me ajatellaan näitä suomalaisia kokemuksia. Tai jos me ajatellaan toista tärkeää globaalitekijää, joka varmasti nuoria valtio-opin harrastajia ja lukijoita tällä hetkellä kiinnostaa, eli kysymys tämmöistä riskiyhteiskunnasta ja ekologisista ongelmista. Nehän pakottaa meidät Suomessa, Euroopassa, Amerikassa samojen ongelmien äärelle. Mehän olemme kansallisvaltioina, ryhminä ja yksilöinä näiden samojen Tšernobylin jälkeisten ongelmien äärellä. Eihän me niistä pakoon päästä minkään kansallisvaltion rajan tai oman pikkuyhteisökettomme taakse. Me ollaan entistä avoimemmassa kylmän sodan jälkeisessä maailmassa yhteisten riskien äärellä. Eikö tämä pakota meitä myös tutkijoina kiirehtimään globaalien ratkaisujen puolesta?
Ja mutta meillä on enemmän ja enemmän kuitenkin pyrkimyksiä unilateraalistisen ratkaisuun etsimiseen. Eli meillä on Yhdysvalloissa nyt se tilanne, että Yhdysvaltojen poliittinen eliitti yrittää ratkaista nämä ongelmat omalla tavalla. Ne eivät tarvitse välitä. Jos Yhdysvallat eivät allekirjoita, asia kaatuu. Ja ne eivät aja pelkästään omat intressit, mutta sen kautta myöskin ne aiheuttavat muun maailmalle aika suuria ongelmia, koska yhteisiä ratkaisuja ei löyty siinä hetkellä, kun tämmöinen keskeinen tekijä kuin Yhdysvallat ja ainoa suurvalta nykyaikana ei välitä.
Mutta tässäkin auttaa tästä globalisaatio, siis nimenomaan kansainvälisen talouden näkökulmasta. Jos ajatellaan, millä tavalla Yhdysvaltojen härkäpäisyyttä vastaan voidaan sitten taistella, jos ajatellaan näitä ilmastonsuojelusopimuksia ja sun muita, niin käytännössä tähän voidaan vaikuttaa kansainvälisen talouden piirissä sillä tavalla, että politisoidaan kulutus sillä tavalla, että Yhdysvaltojen niin kuin taloudellista toimintaa häiritään jollakin tavalla. Ja kyllä raha puhuu tässä suhteessa. Yhdysvaltojen talous on kuitenkin riippuvainen viennistä.
Että voi olla mahdollista, että nykyhallinto tai nykypoliittiset järjestelmän eliitti Yhdysvalloissa toimii globaalin maailman hallitsijana ilman sitä, että se tuntee taloudellisesti ja ekologisesti globaalin maailman kehitysehtoja ja dynamiikkaa.
Siellä tunnetaan kyllä markkinointipuolella, siis suuryritykset tietävät, mikä käy kaupaksi missäkin päin. Ja ennen pitkää, jos tuota sitä kautta syntyvät panostustoimet niin kuin muun maailman näkökulmasta käyvät riittävän vahvoiksi, niin silloin tuota tämä yhdysvaltalainen politiikka, joka toimii suuryritysten rahoituksen varassa, niin alkaa näkyä myös siinä, mitä presidentit voivat päättää.
Eli puhutko nyt kansalaisliikkeiden puolesta?
Se on osa sitä. Se on osa sitä, että on olemassa tällaisia kansainvälisiä, ei-valtiollisia toimijoita, jotka politisoivat asioita. Mutta nyt, jos ajatellaan ihan sitä, mitä EU voi tehdä suhteessa Yhdysvaltoihin, jos Yhdysvallat ei allekirjoita ilmastosopimusta, niin EU kuitenkin tarjoaa sellaisen foorumin, jossa voidaan myös valtiollisesti reagoida tähän